Hebreabréfið, fjórði kafli. Fyrir heituðum að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkurt ykkar verði til þess að dragast aftur úr. Fagnaðar erindið var okkur boðað eigi síður en þeim. En orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir trúðu því ekki. En við sem trú höfum tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir inn ganga til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullger frá grundvöllun heims. Því að einhver staðar er svo að orði kveðið hinn sjöunda dag. Og Guð hvíldist hinn sjöunda dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til boða að nokkurir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem áður fengu fagnaðar erindið gengu ekki inn sakir óhlýðni. Því ákveður Guð aftur dag einn er hann segir löngu síðar fyrir munn Davíðs í dag. Eins og fyrr hefur verið sagt, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu í þar. Hefði Jósúa leitt á til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag. En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans, fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessarar hvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir og falli. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggiðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er Guði hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleik okkar, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskun og náð þegar við erum hjálpar þurfi.